Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Plzni, vystudoval JAMU a už od roku 2006 je členem souboru Pražského Davidského divadla. Doma je také před televizní i filmovou kamerou a za rozhlasovým mikrofonem. Je držitelem ceny Thálie i Českého lva. Hostem pořadu Až na dřeň bude Václav Neužil. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Herec Václav Neužil je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jaké jste měl Velikonoce?
Hezký. Tak já jsem to strávil na vesnici v jižních Čechách, takže po nějaký době jsem se zase vrátil na vesnici, odkud vlastně pocházím já. A užil jsem si vyloženě to rachtání, jak my říkáme tam na plzeňsku rachtání, někde řechtání. A koledování s pomláskama, tak jsem si to užil naplno tam, protože tam skupinka dětí opravdu to tam dodržuje a celá ta vesnice tím více méně žije a je to zvyk, který jsem pochopil, mluvíme o Komařicích u Českých Budějovic. Je to zvyk, který tam není vůbec mrtvý, a naopak na to vlastně dbají, aby přežil. Takže krásně byl jsem.
Na té vesnici to má úplně jiné grády, než třeba v tom velkém městě. To,
jo, jo,
to
jo.
Asi určitě. Vy navíc k té přírodě máte dost pevný vztah podle toho, co jsem četla, poslouchala.
Mám. Zároveň si myslím, jako namítnu, kdo nemá. No. Přemýšlím, jestli někdo nemá vztah k přírodě. Tyjo.
No měla jsem tady, tuším, že to byl Jan Jiráň, který říkal, že je takové to městské stvoření,
jo,
městské
jo, jo.
Dítě a když takže, vyrazí kousek za Prahu, tak je nejistý, takže tak jsou to i taková stvoření.
To já nejsem.
Vy tam naopak užíváte.
Já to potřebuju, no. Já mám pocit, že když člověk je prostě sám v lese nebo kdekoliv obklopen ne jenom lidma, nebo vlastně úplně sám, tak ta nějaká, ta nekonečnost toho plynutí toho času v té přírodě je tak ultimativní, že vás to chtě nechtě zasáhne. Myslím to tak, že se člověk spíš uklidní a je sám se sebou, co nejvíc může být.
Ne, neřeší ten frmol.
Je sám se sebou, no. Takže to já si úplně totálně užívám, vlastně to potřebuju.
Máte nějaké své místo, kam cíleně chodíte, anebo je vám to úplně jedno? Prostě vyrazíte ven, kamkoliv a ono to přijde.
Snažím se objevovat nová místa, protože jsem ten typ, že mě vždycky je trošku líto, což je trošku zbytečný, ale mám v sobě ten typ stresu, že si říkám, sakra, já jsem nebyl ještě tam a tam, i třeba v rámci Čech, myslím, v rámci výletu za Prahu. Ale zároveň se vracím někam, když se bavíme o tom, že člověk vyjede rychle z Prahy, tak třeba mám rád směr Černošice, Dobřichovice, Radotín,
tam
okolo Berounky, tak tam to mám rád. A máme tam vlastně svoje místa. A tak tohle bych zmínil asi.
Žádné jako, rodinné sídlo jako, typu chatička.
Ne, to nemáme.
Byste jezdili pravidelně.
Nemáme.
Měli třeba včely, protože teď jsem někde četla, že váš dědeček měl včely.
Nemám, no. My nemáme žádnou chalupu, takže nemáme místo svoje, ale jezdíme jako na místa v přírodě, které se opakovaně jako stávají našim nějakým způsobem místem, kde dobíjíme baterky, no, nebo jak to říct.
V kinech teď aktuálně běží film Poberta, ve kterém jste si zahrál. Prožíváte to po těch letech ještě vůbec nějak, že běží nějaká nová věc, které jste se účastnil, nebo už ani ne?
Prožívám to. A jsem rád, že to prožívám, protože je to víceméně signál pro mě, že mi na tom stále záleží. A zrovna Pobertu prožívám v tom dobrým slova smyslu, že mi záleží na tom, jaký to bude mít ohlasy a aby to viděli lidi, co si o to myslí. Třeba lidi, na kterých mi záleží nebo jejich názoru si vážím. Tak zrovna Poberta patří mezi tyhle ty věci, kde jsem opravdu rád, byl jsem rád a jsem rád, že jsem byl součástí toho, že mě Ondra Hudeček, což je režisér a vlastně autor scénáře, pozval do toho a obsadil. Jsem vůbec rád, že jsem ho poznal, protože to je pro mě jako zásadní setkání, inspirativní. A kdyby člověk to neprožíval, tak si myslím, že víte, to herectví je většinou u herců to vzniká tak, nebo u budoucích herců to vzniká tak, že máte sen být hercem, že jo? Že chcete, je to váš nějaký sen, když je vám 15, 16, 17 nebo ještě mladší, pak teda děláte ty přijímačky, pak se zadaří a vy se dostanete, jste přijata, tak jste strašně z toho rozechvělá a úplně to totálně prožíváte, máte euforii. Ta euforie se samozřejmě trošku opotřebuje, narážíte na nějaký prostě všednodennosti toho povolání, taky vás to může nebavit, nebo můžete mít různé etapy v té kariéře, kdy se cítíte prostě nějakým způsobem prázdná, nebo možná syndrom vyhoření, to je možná až silný slovo, ale po 40 může k tomu dojít. Takže já dělám všechno pro to, abych to herectví měl furt, aby to pro mě bylo nějakým způsobem opravdu nabíječ, aby to byla věc smysluplná a aby to bylo něco, co mě zvedá z nějaký letargie nebo z nějakého stereotypu, protože mám to štěstí, že dělám to, co mě baví a to, co jsem si vysnil, tak si myslím, že ono je lehký zabřednout do toho, že už vám to je vlastně jedno. A já se snažím, no taky mám štěstí, jo. Není to jenom to, že člověk to taky jako hodněkrát neovlivní jako herec, protože jste závislá na nabídkách. Ale já mám to štěstí, že mám ty nabídky zajímavý, takže prožívám to, no.
Může se vlastně z herectví stát jakoby rutina, že člověk jde do toho divadla, tam si to odehraje, pak jde domů, naleje si skleničku a druhý den zase a zase?
To dobře navazujete na to, o čem vlastně no, teď jsem povídal. Jo, může, no. A do jistý míry se stává, ale je dobrý, aby to nebyla jenom rutina, no. Určitě nemůžete každý večer asi cejtit absolutní napojení na publikum, absolutní euforii z představení. Taky se ne každý večer povede vám představení, nejste ve formě, že jo. Někdy tomu dáte méně, než byste měla a tak dále. Takže to se může stát, ale říkám, já si fakt hlídám a řeknu i jak, snažím se někdy, když si uvědomím, že jsem dlouho v této rutině, proto se to děje, máte rodinu, máte děti, řešíte spoustu praktických věcí, večer divadlo, nestíháte a tak dále, jste unavená, všechny tyhle ty si jako, že hrajou roli, tyhle ty okolnosti, tak já, když najednou zjistím, že jsem dlouho v takovéhle rutině, protože s tím bojuje každý herec určitě, že jedete jako prostě tak ne napůl, ale jako na tu rutinní prostě víte jak, stačí to, ono to stačí samozřejmě, tak se vždycky zkusím napojit na to svý mladší já, když jsem byl před tou vejškou nebo na vejšce, jak jsem tím žil, co to pro mě znamenalo, proč jsem to chtěl dělat vlastně, ten důvod, proč jsem to, jako vůbec mi to napadlo, že jo, že bych chtěl být hercem, tak se na to snažím jako vzpomenout, přes nějaký, jako ne přes hlavu, jako přes nějaký pocity a to mě pomáhá.
No tak pojďme na to vaše mladší já, tak proč to vaše mladší já chtělo hrát? Mohl za to dědeček, který byl hercem, nebo jak se to v tom vašem mladším já vzalo?
No jo, to nevím, jestli na to mohl děda. Ano, máte pravdu, můj děda byl herec a já jsem to nějak neprožíval, on zemřel, když mě bylo 10, měl jsem k němu velký vztah a krásný, my jsme bydleli v dvougeneračním domě, takže já jsem bydlel s ním vlastně, takže já jsem byl celý dětství u mě, jako, protože byl, my jsme byli v patře, on byl dole s babičkou a já jsem to neprožíval nějak, on malý děti, podle mě je jim jedno, co dělá.
To berou tak automaticky, je to hlavně dědeč.
Jestli je to pekař nebo herec nebo opravář výtahu, si myslím, že v tu chvíli je jim to jedno, záleží na tom vztahu. Takže jestli tam je nějak genová výbava, tak to možná, že ano.
Díval jste se potom zpětně třeba na ty jeho role, jak to. On taky mimochodem hrál spoustu kriminalistů, stejně jako vy.
Pravda. A jednou jsem byl na něm v divadle, na Vojně a mír v plzeňském divadle J.K. Tyla. V 80. letech, bavíme se opravdu dávno to bylo. Mm-hmm. Tak to si jemně pamatuju. Ale to mladší já, proč jsem chtěl být hercem? Mm-hmm. No, já jsem najednou nějak si uvědomil, mě bavilo se předvádět, určitě do jistý míry ta exibice, ta radost z exibice, nebo radost, že se vám někdo směje, víceméně to vždycky bylo, v tom věku to bylo, ta reakce byla, že někoho rozesměje, dejme tomu. Tak ta mě bavila, měl jsem kamaráda Jakuba Síkla, s kterým jsem založil kapelu, pak jsme měli amatérský divadlo a vlastně holky na nás chodili a spolužáci, který to zajímalo a byli, najednou mě se líbila ta pozornost, ale nemyslím to v tom povrchním slova smyslu, líbilo se mi, že to, co my si vytváříme pro nás, někoho dokáže zaujmout i venku, že vlastně spolu sdílíte tu svoji energii na tom jevišti s někým, kdo se na to dívá, děláte jim, vlastně tím zaujmete. A tam jsem si říkal, tyjo, to je dobrý, že vlastně to, co mám v sobě a dávám to nějak ven, že to může někoho zaujmout a můžu tím způsobit, bavíme se o divadle teda, na ten daný večer nějakou energii, která je společná, že lidi spojuje a spolu prožívají jednu věc, teda to představení v tu chvíli. Tak mě to strašně, absolutně mi to pohltilo a říkal jsem si, já vlastně nevím, jak bych tady chtěl trávit jinak čas, jako v dospělosti. A protože ten život vás musí bavit, jinak já jsem se bál jistého promarnění toho života, že bych nevěděl, co se sebou asi. Což by se třeba asi nestalo, ale to vzpomínám si na to mladší já. Jo. Pak jsem viděl představení od Jana Pitinského Divadelník v divadle na Zábradlí, kde exceloval Martin Huba, bavíme se třeba o roku 99, a tam jsem viděl úplně jako hereckýho mistra v akci ještě a říkal jsem si, ty bláho, tak jestli i tohle je možný, tak to bych chtěl někdy zažívat, no, takovouhle energii a tím trávit čas vlastně a tím za to brát peníze. A věděl jsem, že v sobě mám nějaký vnitřní svět, který vlastně se nebojím dávat ven a ukazovat ho. A to je to hlavní. Jako vy vlastně jako herečka, herec ukazujete svůj vnitřní svět, že jo. je to křehký povolání svým způsobem. Zároveň je tam ta exhibice, ono to jako jde trošku do kontrastu, ale je to spojená nádoba. Vy se vlastně odhalujete, schováváte trošku za tu postavu, ale odhalujete sebe. Zároveň musíte mít v sobě teda tu vlastnost, že vám nevadí, že se na vás dívá.
Musíte se trošku taky chránit, abyste se jako neodhalili možná až
to určitě moc. A tahle ta věc se samozřejmě stane postupem času rutinní a je třeba, nebo není třeba, já proti tomu se snažím jako bojovat sám se sebou, vymezovat, protože to je úplně logický, že to je rutinní, ale i u jiných zaměstnání všechno může být rutinní, nebo je, se stane rutinní, že jak jsme se o tom bavili. No. Já mám fakt štěstí, že se dostávám mezi lidi, kteří jsou inspirativní a kteří mě vždycky jako posílají ještě vejš, nakopnou mě v sobě něco zažehnout, hledat a tak dále. A to je taky zásadní, protože když zůstáváte třeba v jednom, dejme tomu v jednom kolektivu dlouho, tak se vlastně
moc znáte.
Jo, a jako spolu vytváříte tu rutinu a já mám v ní dobře, tak to taky není zdravý, že jo.
Hostem pořadu Až na dřeně herec Václav Neužil. Vy jste před chvílí mluvil o tom napojení toho herce s tím divákem, o té energii, o tom jiskření, které tam je během toho představení. To je ale něco, co třeba u filmu není. Umíte si to něčím třeba nahradit, když vlastně sebe dáváte jenom do toho oka té kamery? Hrajete pro ten štáb, pro toho režiséra, nebo se do sebe opravdu jen tak ponoříte a řeknete to té kameře?
To je dobrá otázka. Je to furt herectví, ale zároveň...
Je to úplně jiné herectví.
Je to zároveň, má to jiný okolnosti, jiný podmínky, že jo? Ano, jiný prostředí, bych řekl. To máte pravdu. Je třeba říct, že to divadlo vás natáhne tím kouzlem toho okamžiku, že jo? Je, a taky tak klidně tady teď řeknu na rovinu. Já jsem poslední roky, tak třeba 3 roky, strávil hlavně spíš, že jsem měl vyžití před kamerou a zajímavý role a vlastně příležitosti jsem dostala před kamerou víc než na jevišti. Takže teď jsem se víc jako realizoval před tou kamerou a nevím, jak to... Nechybí mi tam ty lidi, protože tam je nečekáte, tam nejsou, víte to. Mě vždycky možná, bych to řekl fakt upřímně, vzrušoval víc film než divadlo. Jako fanouška třeba jenom, nebo prostě jako médium, jako nějaká umělecká forma, která slouží přenosu nějakého zážitku, mě vždycky pro mě byl, jako, nebo je vlastně film úplně na nejvyšší příčce, protože mě to vzrušuje, prostě nevím, nedokážu říct proč. Když jsem už byl jako v pubertě, tak jsem se díval na filmový klub na ČT2. Si pamatuju, že běželi, já nevím, francouzská vlna, ať to byl Jean-Luc Godard, François Truffaut, česká nová vlna z 60. let a veškerá vlastně poválečná kinematografie, Bergman, Antonioni, Fellini, Saura a tak dále, pak Bertrand Blier a já jsem tím absolutně žil a měl jsem z toho obrovský zážitky a vlastně do divadla jsem vůbec nechodil. Já jsem byl poprvé, je to strašné, ale je to pravda, já jsem byl poprvé v divadle jako opravdu na tom divadelníkovi, což mě bylo 18 let třeba nebo kolik. Tolik mě to nezrušovalo, to divadlo. Zároveň, když jsem ho pak dělal, tak to jo, to je něco jiného, ale jako fanouška ne. Takže jsem jako, mě se splnil sen, že si můžu realizovat před kamerou a to herectví před kamerou, tam je menší stylizace, menší vlastně formální záležitost než u divadla, kde to má jasný pravidla, je to víc jako hra, míň se to podobá realitě, zhasne se, vypnou se mobily, jeviště, hlediště, je to jaká domluvená vlastně rituální věc. Ten film se víc podobá životu, že jo? Ne každej, ale jako dejme tomu, že jo, víc se podobá životu. Takže ten ponor do tohohle přes tu kameru je taky jako úžasný, no. Tam většinou máte to publikum, nebo to, proč to, s kým tam jako cítíte, ano, ponoříte se sama do sebe, ale když se zadaří, tak tam máte takový, já mám takovou zkušenost, trojúhelník, jako režisér, kameraman a vy a samozřejmě spoluhráči, to je zásadní věc, ale jako my herci a oni tyhle ty dvě složky, když se povede taková, vytvořit si takový intimní jako svět, tak se cítíte bezpečně a užíváte si opravdu tu tvorbu v tom filmu. No.
Vy jste pověstný opravdu pečlivou přípravou na ty role, když jste se chystal na Smetanu, tak jste běhal se sluchátky po lese, poslouchal Mou vlast.
Chodil.
Tak to jsem předběhla, to, co jsem chtěla říct dál, protože když jste se chystal na Zátok,
tak jsem běhal po lese.
Běhal, ano. Ale teď mi pověste, když se takhle, a oni to byly opravdu třeba roky té přípravy, když jste se na to chystal a teď to odehrajete, pustíte to ze sebe ven. A teď veškeré to snažení je u konce. Tak přijde radost, euforie nebo takový ten pocit jako a teď co? To už je konec? Jako
se ve
vás... No, přesně tak, jako co se ve vás děje, když se strašně moc soustředíte na jednu věc a ona najednou skončí.
Necítím prázdno, ani smutek, nebo jak to nazvat. Většinou ta euforie přichází, když už točíte. Přitom.
Jakože se to děje.
Ano, přitom. Mm-hmm. Při těch natáčecích dnech, takže to se točí měsíc, něco, dva, tři, čtyři. Takže mm-hmm. přitom vlastně jedna věc je příprava, že jo, a druhá věc je to natáčení a pak už jako herec do toho nezasahujete, pak už je postprodukce, což je střih, hudba mm-hmm. a už neděláte nic, že jo. Takže přichází euforie, že se to děje, protože vy jako, já nevím, jak to, k čemu to mám přirovnat, no. Nevím, jako když se chystáte asi, já nejsem jako nějaký extrémní hora, ale jo, když se asi chystáte na Mount Everest nebo na nějaký výstup ve velehorách, tak máte asi nějaký trénink a pak se to děje, mm-hmm. tak prožíváte to v tu chvíli. A když to máte za sebou, tak máte pocit jako nějaký úlevy, nebo ne úlevy, to ne, nevím co říct, jak to, ta euforie přichází při tom, no si myslím, i při tom výstupu, při tom natáčení, no a potom je to hotový a já to pouštím prostě jenom, protože mě to bavilo v tu chvíli a je to za váma, no. Necítím tam prázdno ani jako stesk, ani spíš, kdybych cítil, že jsem se nedokázal dostat tam, nebo že jsem to tak nechyt tu roli tak, jak jsem chtěl, nedokázal se dostat tam, kam jsme směřovali třeba s režisérem, tak to by mě mrzelo a tam bych cítil jako hořkou pachuť. A to víte už během toho natáčení. Mm-hmm.
Já mám pořád v paměti jednu scénu ze série Dubbing Street, kde ta vaše postava chodí po nějakém parku a pořád si vlastně přeříkává nějaké ty dialogy a pořád je tak jako zanořená a vlastně možná trošku neumí vynořit se. Tak se ptám, jak vlastně těžké nebo lehké je se chystat na tu roli, ale zároveň jako být tím partnerem, tátou a jako normálně fungovat. Jak se to dělá? Jak se zanoříte? Pak zase vynoříte?
Často tuhle otázku dostávám a zároveň na ní nemám často odpovědět. Já jsem si dlouho myslel, odpovídám většinou takhle, že se nic neděje jako se mnou, že se nikam nevynořuju ani nezanořuju, že to prostě dělám, protože jako primárně herec, jako pro nás je to zábava. Nás to strašně baví, že to dělat, jako hrát si na někoho jiného, když to jedno jako zjednoduším. Je to strašná zábava. Takže my nevnímáme, že se někam noříme nebo nenoříme. Já tam jsem to nevnímal. Pak jsem na to byl upozorněn doma, že trošku jako jsem jiný. Já říkám, prosím tě, to není pravda, ježišmarja, je to hra. Což je pravda, že to je hra. Ale tak jsem to pak přijal, že no a začal jsem s tím pracovat ve smyslu, že jsem si jenom striktně jsem si prostě řekl, jako končí ten pracovní den a seš zpátky a pak se tam zase, když víš kam, tak se tam zase jako do toho vlezeš druhý den ráno. No, já žádnou techniku nemám, ale vy většinou v sobě jakoby umocníte nebo rozezníte nějakou strunu, na kterou jako nějakou charakterovou jako věc nebo nějaký temperament, který ta postava má, tak to v sobě vlastně máte tak zažehnutý ty týdny, ty měsíce, co jí točíte nebo zkoušíte. Tak to je takový aktivní a stačí to jenom vypnout a prostě zase víte to o tom, tak to zase, když budete hrát jako rozjetou holku, který je všude plno, tak to víte, že to prostě druhý den jako musíte zapnout. Ale jste to furt vy, že jo, jakoby, nebo má, je to vaše výbava, kterou půjčíte.
Ale tam pořád postavě. Někde jako vnitru běží no, ten zátopek nebo ten smetana, pořád
jo,
to tam jako trošku je.
Jako trochu, jo. No.
Co se týká toho zátopka, tak vy jste hodně tenkrát mluvil o tom, že vás ta role posunula, proměnila. A chápu, že když člověk hraje tak velkou osobnost, jakou byl třeba Emil Zátopek nebo třeba už zmiňovaný Bedřich Smetana, tak to s ním třeba něco udělá. Ale mohou herce proměnit i menší postavy, nějaký prostě týpek odvedle, typu teď v Pobertovi, nějaký ten člověk, menší osobnost zkrátka?
Určitě.
Stalo se vám to někdy?
Samozřejmě, protože to, že hrajete někoho, kdo existoval, jako což je příklad Emila Zátopka nebo Bedřicha Smetany, tak to se vám samozřejmě vůbec nemusí stát. Ani mně se to nemuselo stát, stalo se mi to, že máte spoustu kariér, hereckých, obrovských, velkých kariér, když se fakt bavíme o nějakých jako legendách, který nehráli nikdy nikoho, jako kdo existoval, třeba. A stejně to posune, protože to je vaše osobní vklad do těch rolí, takže obyčejný člověk, říkejme, soused od vedle, může mít pro vás stejný význam, jako když byste hrála prostě Masaryka, protože to není menší role v tom smyslu, že neovlivnil tolik dějiny asi, protože to je, dejme tomu, neznámý člověk, vymyšlený, vyfabulovaný, ale to, co mu dáte a proč ho vlastně chcete dělat, ten jeho osobní příběh, tak vy, pokud tam jdete do hloubky a dáte tam něco ze sebe, tak ten váš osobní vklad je stejně, nebo je úplně stejně vehementní a silný jako vklad do Emila Zátopka. A pak může docházet k tomu spolusdílení s tím publikem, protože ten příběh toho souseda se někoho může dotknout úplně stejně, protože nějakým způsobem se ho dotknete, je to jeho jako struna těch diváků, že tomu rozumí. A vlastně přes emoce se na ně napojí stejně jako na Bedřicha Smetanu. No. Takže rozhodně ano.
Navíc, když hrajete člověka, kterého všichni jakoby známe, tak je to možná těžké v tom vlastně možná i přetlačit to očekávání těch diváků, že ho najednou ukážete jinak, Z jiného pohledu, jako jiného chlapa.
Řeknu to, nechci, aby to znělo nepokorně, ale vy nesmíte na ty očekávání dbát, protože pak vás to absolutně, vás to může zastavit prostě a nějakým způsobem paralyzovat a vy to vytočíte prostě, vytváříte svoji postavu a jako ze sebe a věříte, že se to někoho dotkne a někoho třeba taky ne, protože vy to postavíte na tom, co vás na tom člověku zajímá, na tom Zátopkovi, co vás na něm vzrušuje. Protože kdyby mi na něm nezajímalo nic, nebo kdybych nenašel, co konkrétně mě na něm zajímá, co konkrétně mě na něm zrušuje, tak ho nemůžu hrát, protože bych jenom splňoval nějakou obecnou představu. Jo, tam by mělo být asi tohle, tohle a tohle, protože on přece pro lidi je tohle, tohle a tohle. Ale to by mohla dělat AI, to byste si mohla naprogramovat, aby to udělala jako, aby to bylo tak jako konvenčně splňující úkol všem. A to vlastně nejde, jako, nebo mě by to nešlo. Já to musím postavit na tom, co mě na něm zrušuje, proč já bych chtěl být Emil Zátop, proč se jim stávám. Jako. A v tu chvíli věřím, že jsem spoustu lidí tím nakazil a spoustu lidí jsem se dotknul a třeba někomu tam něco chybělo, protože Emila Zátopka, přesně jak říkáte, každý k němu má trošku nějaký vztah, protože ho všichni znají a představu, tak třeba někomu tam něco chybělo, ale s tím já už nic neudělám. Moje interpretace je takováhle a tak to je.
Jak u Smetany, tak u Zátopka jste četl korespondenci, poslouchal staré archivní třeba záznamy a oba jste vlastně představil jako chlapi, kteří nejenže byli těmi úžasnými a spoustu toho dokázali, ale taky byli citliví, slabí a vy jste to někde sám říkal, že Emil i Bedřich nejspíš brečeli. Zkrátka byli to chlapi, kteří se za to jako nestyděli. Jak vy jste na tom s tím, že chlapi nebrečí, že ty emoce chlapům nepatří.
Tohle jsem řekl, to je pravda. Nemusí to být pravda samozřejmě, ale pro mě to bylo vodítko k těm postavám. Zkrátka, že jsou citliví a já jsem k tomu došel a myslím si to. Nemusí to být pravda. Já si myslím, že jakákoliv lidská bytost bez ohledu na pohlaví má právo na jakýkoliv emoce, pokud teda neubližujete někomu. Takže každý člověk má právo na pláč. A nevím, proč by neměl mít.
Vy máte 8letého syna. Jak si o tom s ním třeba povídáte? Generaci před námi se hodně říkalo, že chlapi nepláčou, že prostě musí být silný, všechno to přetlačit. Jo. A on ten tlak vevnitř je proto tak silný, že to někde jako vyhřezne. Vedete ho k nějaké citlivosti a k tomu, že je to jako v pořádku, že najednou třeba brečí, že je mu smutno, že to není jenom doména holek, ale že ty kluci si můžou pobrečet.
My ho nemusíme vést, on je hypersenzitivní, takže my s tím spíš pracujeme. A moje žena je v tomhle ohledu velmi pozorná, empatická, takže já se spíš učím i od ní. A určitě ho vedeme k tomu, že je normální plakat a brečet a projevovat emoce. Zároveň já mu zase, on mi zrovna včera, nebo převčírem, když jsme u toho opravdu, řekl, tebe jsem ještě neviděl brečet, tati. A já jsem říkal, fakt jo, ne, ty fakt nebrečíš. Já jsem říkal, ale já brečím. Já se občas jako nevím, kdy jsem plakal naposledy, ale asi jsem se někdy i jako, ale jestli se to stane, tak to není tak velký pláč jako v dětství, víš, ale člověk třeba se tak jako dostane do takový jako zranitelnosti, ale asi jsem u toho sám, Vinsku, takže jsem mu říkal, jo, určitě, ne, ne, ty určitě nebrečíš, tebe jsem neviděl. Tak to jsme se tak jako trošku dohadovali. A Vincent, já jako malinko tam narážím já, že on právě vyrůstá v rodině, kde to, jak jste řekla, udáváme najevo, že to je normální a jako zadržovat emoce si myslím není dobře prostě. Je dobrý se s tím naučit pracovat, jo. A já někdy, jako když se to dítě rozbrečí kvůli něčemu, co vám přijde nepodstatný a vy víte, že to je nepodstatné, ale v jeho světě to je úplně totální věc, tak mu říkám, ale ty jako nemusíš brečet, to se dá vyřešit tak, nebo nemusíš brečet, říkám, neříkám nebreč, říkám, nemusíš brečet, to se dá vyřešit jinak. A on, ale já přece můžu brečet, teď přece to je v pohodě, jste říkal, jako, jo, jo, takže tam malinko já narážím, že já mu chci pomoct, já mu říkám, ale tahle situace tě strašně vyčerpá, když, do toho, když se takhle z toho složíš, protože ta situace se dá vyřešit strašně jednoduše jinak. A on tam malinko narážíme a já, tak, no, tak to je takový ten přechod, že to
on
dítě,
se s tím naučí pracovat,
to dítě si uvědomí, když já nevím co, teď nemám příklad, jo, ale tohle nestojí za pláč, protože se to dá vyřešit, jenom že se třeba zeptám a tak dále, no. Ale rozhodně, ano, vyrůstá v tom, že kluci nebrečí, u nás tato věta nepadá.
Už jsme říkali, jaké to je, když vlastně odehrajete tu roli. A jak dlouho potom trvá, než jste připravený na to se ponořit do nějaké další? Dáváte si cíleně nějakou přestávku, než přijde nějaký další, třeba úkol herecký?
Jo, dávám. Ono to je tak, že my žijeme často nepravidelný režim, herci, takže z 90% buď toho máte moc, anebo vám přijde, že toho máte málo. Tak jako najít tu harmonii, ten balanc v tom je takový věčný svár a když toho mám hodně, tak ano, cíleně si nedávám po premiéře hned. Někdy to nejde a někdy to prostě do toho jdete, protože nechcete přijít o nějakou roli a víte, že to jinak nejde, tak hold do toho jdete a je to náročný. A protože vím, že to je náročný, tak je, dávám si tam pauzy cíleně, no ano. Za prvý, abych měl chvíli nějaký volno, abych měl svůj čas, abych byl s rodinou a tak dále. A za druhý, že ta příprava ty další věci zase potřebuje jako svůj čas, no. A já kdybych do toho skočil rovnou, tak to prostě nebude dodělaný, no.
Jak už jsme říkali, tak v kinech je teď puberta. Co dalšího chystáte?
Já teď začnu zkoušet. Zrovna zítra máme první čtenou v Davidském divadle s režisérem Pavlem Šimákem. Budeme tam ve třech, tři kluci. Tak po dlouhý době zkouším v Davidském divadle, po třech letech. Byť se to nezná, já jsem, jak jsem tady aby říkal trochu, že jsem spíš teď točil, tak jsem měl možnost i jako neskoušet, což mě přišlo vhod. A takže budu mít teď zkoušecí jaro až a v červnu premiéru. Pak budeme točit film Lajna, podle našeho seriálu Lajna hokejovýho, tak bude film, ten budeme točit v létě, tak na to se těším, protože tu postavu mám rád, Robina Guhu. A na minulý podzim jsme točili film s Davidem Ondříčkem, autorského film, a ten se teď stříhá, no už je tak asi dostříhaný plus minus a bude mít premiéru teda na podzim letos. A na to se moc těším, tam jsme taky, je to taková parta lidí, kteří do toho hodně investovali a jsme v tom namočený, záleží nám na tom, tak taky jsem zvědavej, jak to dopadne, ještě jsem nic neviděl. Tak to mě čeká a možná budu točit ještě jeden film na podzim, který ještě se tak jako teprv tvoří, na scénáři se pracuje a není to úplně jistý.
A jak jste na tom s autorskými ambicemi? Teď jste zmínil spoustu věcí, kde budete hrát. Nemáte i třeba ve svém šuplíku nějaký vlastní scénář nebo něco, co byste vytvořil i jako autor?
Nemám a zároveň s tím někdy koketuju a přiznávám se, že nebo že bych chtěl udělat nějaký divadelní představení třeba, ale vždycky to jako zatím jako zhaslo u těch snů jenom. Že ten krok k té realizaci je u mě absolutně nulovej. Takže to jsem na sebe trošku jako ne naštvaný, ale jsem to tak přijal. Protože když to máte hodně, tak já na to jako nemám opravdu vnitřní čas a obdivuju lidi, kteří jsou hodně výkonnější než já v naší branži, znám několik jich, ale já na to opravdu, já jsem jako pak, já potřebuji jenom bejt a odpočívat, já nejsem workoholik. Já to nedokážu vlastně. Takže ty ambice autorský jsou takhle jako, někdy si říkám, že bych to měl, protože že bys ještě zahořel jako nějaký plamen, který jako furt mám vyplej a je to škoda. Tak uvidíme, no. Já jako hraju na bicí od covidu, jen tak sám pro sebe asi 5 let. A tam se realizuju sám pro sebe, ale uvolňuju tam to, co potřebuju a strašně mi to pomáhá. Tak to je takový můj autorský koutek, který nikdo nevidí zatím, no. Já bych totiž potřeboval oporu v tom, někoho jako do party, někoho jako k sobě, který by mě jako pomohl, trošku by mě jako i táhnul, jako. A to jsem zatím jako nenašel, tak uvidíme.
Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Václav Neužil. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně, ať vám všechno vyjde.
Moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký den.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.